Kebanga 7.
Mikael nga sekatoa.
Anu kurumenu jikatoa fingere. Imo yofi. Mikael nga angerofora yene sekatoa go ebege. Seka nga angerofora yeni turunga merenge. Kungina soha mi anu. Kurumenu tatangina titimongo mife. Ifi anu sekatoa imo bojo esea. Paramong mangana mingina nga satang. Ye nga angerofora bangefu kuyunuge. Ukuyunuge yeng bangengi nga sasawa ikofu wange yunu yeni ye moda andai.
Nga ena udumentoa mong kurumenu negemba yofide memengere nga ku ama ewerereng imua mingina anutu. Nga ya dangunungi Kristo ngo yagu imua uakibi nga ku metade. Ngi tosofo nina yoafu fayinu kefe yeng anutu nina kifu hazintofore yoafu fayinu makefu. Yeneng yego ewe ma firang amma yebi kurumenu na ukuge mae. Yeni rama medaha sawa nga kebua yoa dekperagige amma yenang keke ngina mi segere ma homea wagea amma firangange. Kurumen nga aren kurumenu ke daengeni imua amma ubangere negembisia. Nga bange nga kondung ngeri ebi toa mefige de. Mangana mingina ye nasoya wegeneu negema. Ngabatoa go yombo ngenaru haya ngeri dafiane de imo obode.
Yeni sekatoa bangefu ukuge yeng imo hentege ma nga sapa meda me ye kisane. Kisanu nga ye bojo toa kifuna worama bange kisiu dokuya kwafu kenudea yene nga imo hunto toa kweganga mige. Ye ihai naso mogu nga naso goa ama naso onoboha taru yeni hengareng amima yaka mige de.
Mige bojo ngo ye kisanudea enarauna dokuyuyo ango urunu mae. Mau bange ngo nga age nga tima enara angeu seka ngo enarauna dokuyuyo a urunu bange ngo imo nedare. Nedaru seka toa ngo nga a ama herebu negema kema ya arenfora tosea anutua sinyua modama kedae. Nga Yesu Kristo a dedekperagi mekedae yenearu jikak peudea kene. Anu ye sangi vitiau kontun tegiau nane.